Har qanday jaxsi ham minsiz si shuqardan nurlar akesi bo'lgan Xudoydan keladi. Odan hech qanday o'zgeriz, yemasa o'zgeruvchen ko'lenki yo'q. Yaqub 1-bob 17-chi ayat. Do'stlar, Xudoy har birimiz uchun tayyorlagan siylarni ko'ruvimiz uchun kuvul ko'zlarimizni ashib ko'rayik. Bizlarga g'amxo'rlik qiluv uchun Xudoy perishtalarini yubergan. Siz Xudoyning farzandi bo'lganingizdan so'ng sizni to'liq qaplasin, to'ltirsin. Ham Xudoyning yo'lida yuringizga yordam bersin deb muhaddis ruhin yubergan. Siz yolg'iz emassiz. Quvonchli kuningizda ham qayg'ingizda da sizga dardlas bo'lu uchun jamoatni yubergan. Sizga hamma vaqt yo'ldas bo'luvi, og'ir, qiyin jarayonlarda ta'sirli beruvi ham yo'l ko'rsatuvi uchun o'zining so'zini yubergan. Xudoy menen qaligan vaqtingizda so'ylashingiz mumkin. Ул сизди естеди. Ибадат еткеніңізде ул сизди естеди. Дұрыс өмірімізде қиыншылықлар болып тұрады, бірақ Құдай күшіңізден артық қиналуыңызға жол қоймайды. Мұхаддис кітабының 1-ші Коринфлер 10-ші бап 13-ші аятында да былай айтқан. Сіздердің басыңызға һәмме адамлардың басына түсетін сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық. Ул күшіңізден артық сынақларға түсуіңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін ол сынақлар менен біргелікте олардан шығу жолын да береді. Құдай ол жығылуыңызға жол қоймайды. Сіз хәдден тыс қиналып, қайғыдан жүрегіңіз ада болып атыр. Құдайға налып жыладыңыз. Бірақ Құдай қайғыңызға бейпаруа болмайды. Жүзіңізге ағып түсіп атырған көз жасларыңызды сыпырады. Сізді жұбатады. Шүкіршіліктен кеуліңіз қуанышқа толып, тіліңізден алғыс мақтаулар қосық болып шығады. Құдай сіздің қасыңызда тұрып сізді естеді. Алғыс мақтауларыңызды рәхәтленіп қабыл етеді. Кейде Құдайға жақын болуды қалаймыз. Қане, Құдайға жақын болсам дейміз. Қиыншылықларда, қуанышта, һәмме уақыт оның қанатларының астында тынышлық табуды қалаймыз. Бірақ Құдайдың бізлерге жақын болуды қалауы біздердікінен де күшлірек. Ол барқылы бізлерге жақын болуды қалайды. Мұхаддис кітапта жазылуынша Құдай біздерді өзінікі қылуы үшін әзелден таңлады. Иса Масих келгеннен соң оның қаны арқалы күнәлардан азат болдық. Оған сенгеніміз үшін ол біздерге Құдайдың перзенті болудың еркін берді. Хан біздерді өзінің сүйікті перзенті деп атады. Біздер қамбағал, ямаса бишара емеспіз. Құдайдың біздерге берген хан беріп атырған сыйларының шегі жоқ. Достар, бұны тек қана түсініп көре алсақ болды. Сіз дүниедегі һәр қандай бай адамнан көре байрақсыз. Себебі сіздің Құдайыңыз бар.